Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Svět vědy se právě otevírá, protože přilétá...
Meteor, pořad plný novinek a zajímavostí.
I tentokrát vás při jeho poslechu vítají autor Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vznikly při pádu planetky na Sibiř diamanty?
První pitva v Praze.
Psychické choroby a imunita.
Proč lvy loví dikobrazy, když je to může stát život?
Sopka, která vytvořila nový ostrov.
Krásný prstýnek.
Díky.
Je pravý?
Ten diamant. Kéžby.
To nevadí. Bez lupy nebo mikroskopu to stejně nikdo nepozná.
No, na tom je založená celá bižutérie.
Jo, dneska už umíme vyrábět nejen napodobeniny ze skla, ale i skutečné diamanty.
Tedy čisté krystaly uhlíku. Asi půjde o dost drahou výrobu.
Ale zlevňuje se. Průmyslově vyráběné diamanty, ty jsou velmi malé, se používají opravdu běžně. Třeba jako brusivo. A velké kusy na parádu už také umíme za únosný peníz. Jen se výrobci obávají, aby příliš neovlivnili obchod a hlavně tržní cenu.
Dobře, dobře. Pojďme od mého prstínku k prvnímu tématu.
No, brzy zjistíte, že u něho už částečně jsme, ale fajn, přesuňme se na Sibiř.
Za sněhem a ledem?
Ani ne, spíš do rovinaté tundry. Ale studené a nehostinné místo to je. Východně za Uralem, při severním pobřeží, je tam kráter Popigaj.
Sopky máme dnes v plánu až na konci meteoru.
Ale tohle je impaktní kráter.
Tedy důsledek impaktu, dopadu planetky na Zemi.
Ano, Popigaj je s průměrem 100 kilometrů čtvrtým největším kráterem na zemském povrchu.
A proč nás zajímá?
Protože na dálku, zejména díky měření gravitačního pole Země z družice Gotche, zkoumá oblast profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd a má zajímavé výsledky, které zanedlouho vyjdou v odborném tisku.
Kousek od toho je kráter, který je podezřelý z toho, že je impaktním kráterem, ale nebylo to prokázáno. Zkoumali to Rusové, ten kráter se jmenuje Kotuakanskaya, má průměr 200 kilometrů, takže pokud by se prokázalo, že je to impaktní kráter, tak bude patřit mezi jedny z největších. Rutherford má průměr, řekněme, 300 kilometrů, Chicxulub, řekněme, 200. Tady máme ten Popigaj kolem 100. Takových kráterů je několik, tak tento by byl jeden z největších. Čili rozhodně stojí za to jít dál a zkoumat to. My jsme tady vlastně přidali takový střípek do té mozaiky podezření, protože ruští geologové říkají, ano, je tam impaktní kráter, ale nemají jednoznačné důkazy, tak jako to bývá na jiných místech. Šokově změněné horniny, které by jasně prokazovaly impaktní původ. Takže gravitační data přispívají, ale nejsou jednoznačná, nemohou potvrzovat, dávat důkaz. My jsme udělali analýzu této oblasti a zjistili jsme, že všechno, co je od impaktního kráteru očekáváno, negativní anomálie, uprostřed toho kráteru kráterový lem, negativní tíhové anomálie uprostřed, pozitivní lem v těch gravitačních invariantech, velmi rozeklaný signál v prostoru toho lemu a tak dále a tak dále. Pak máme ještě teda ty další dva parametry, které ani nebudu jmenovat, protože je to komplikované fyzikálně vysvětlovat. To vše naznačuje tomu, že to bude impaktní kráter. A o tom je ta práce. Přinášíme argumenty, protože Kotuakanskaya poblíž Popigaje na Sibiři je impaktní kráter, čímž by se zařadil mezi největší impaktní krátery na Zemi. To je smysl té práce, to je cíl našeho sdělení.
Měl by být jedním z největších kráterů a přitom se doteď neví s jistotou, jestli patří mezi impaktní krátery?
Ani ruští vědci, kteří tam jsou prakticky doma, nedokázali prokázat, jak to je?
Není to prokázáno, asi chybí prostředky nebo chybí i vůle nebo povolení, protože ono v této oblasti ještě nedávno byl gulag. Kousek od Popigaje se těžily průmyslové diamanty. Ty tam jistě nevznikly náhodou, ale to může mít souvislost s tím impaktem. Možná, že Rusové nějaké výsledky mají, ale v otevřené literatuře jsme je nenašli. Ptali jsme se paní Mikijevové, nedozvěděli jsme se nic. Když jsem se chtěl dozvědět, kde přesně byl ten důl na diamanty u Popigaje, tak jsem se to taky nedozvěděl, ale oni to zcela určitě vědí.
Dost neobvyklá situace.
Za to přesně odpovídající představám některých lidí o Rusku.
Zaujala mě ta souvislost s diamanty, jako že vznikly po pádu planetky?
Tak je tu taková spekulace, že to spolu souvisí, že tím jedním z projevů toho impaktu jsou šokově metamorfované minerály. Koezit, styšovit, můžou tam být speciálně tvarované útvary, které příroda nevytvoří jinak než obrovským okamžitým tlakem. Takže to, kdyby se našlo u té kotojanské, tak je to silný argument pro impaktní původ. Ale zase to není důkaz, protože tlakové minerály jako koezit se našly i v Čechách a jeden z geologů to považuje za důkaz, že i Čechy jsou impaktním kráterem, ten střech Čech, a ostatní se mu smějí, že tam žádný koezit nebyl. Tak jako těžko se k tomu vyslovovat, když nejsem geolog.
Šlo by tedy o další způsob vzniku diamantů. Zatím se domníváme, že vznikají dlouhodobým působením teplot a tlaků v hloubkách zhruba 200 kilometrů pod povrchem Země.
Je fakt, že náraz planetky do Země znamená, že zemský povrch dostane pořádnou ránu. Úplně se zdeformuje, stlačí, rozpálí a čistý uhlík by mohl krystalizovat ve formě diamantu.
Já si myslím, že takhle by ty diamanty vznikat mohly tím obrovským tlakem. Záleží na tom, co tam bylo předtím, než to tam dopadlo, jaký je tam materiál, co se z toho vytvoří. Ale to jsou spekulace a nechám odpověď na specialistech.
Ševče, drž se svého kopita, se říká.
Mimochodem víte, že slovo diamant pochází z řečtiny a znamená nezničitelný.
Jako planeta Země, se kterou srážka nic neudělala.
No všem, se životem na ní určitě ano.
Dnes už to není poznat.
Protože od vzniku kráteru Popigaj uběhlo asi 36 milionů let.
A sousední kráter Kotujanskaja, o kterém se tu bavíme?
To se neví. Ono z něj také mnoho nezbylo. Zub času se na něm dost podepsal. Ostatně proto je dnes nevýrazný a vedou se spekulace o jeho existenci.
Příroda zakomplikuje tím, že ten kráter v průběhu doby eroduje. Také, že působí vnitřní síly Země, třeba tektonika, takže ten kráter může být deformován a má třeba eliptický tvar. A to nemusí být, protože by ten dopad byl šikmý. To může být tím, že poté, co to dopadlo, působily tektonické síly a ten kráter prostě zmáčkly. A podobně eroze, ta působí tak, že odnese materiál, Popigajem například protéká řeka, a ten materiál se odnese a tím pádem, když tam není, tak nevytváří gravitační pole, protože to je důsledek anomálí hustoty v podzemí, takže ta anomálie hustoty se projeví jako tíhová anomálie, anomálie gravitace. No a když to tam není, tak se to neprojeví. Takže postupem doby se to mění a postupem doby ten kráter může úplně, řekněme, vyšumět, prostě přestane existovat. Gravitační stopa se vymaže, zmizí.
Z vašich dat se ukazuje, že ty krátery by tam mohly být až 4 v řadě. To znamená, že tam dopadla 4 tělesa?
Jakože tam dopadlo jedno těleso, které se mohlo rozlomit na části před dopadem. To záleží na tom, jak je to kompaktní. Mohla být ta tělesa spolu. I asi 10% planetek ve sluneční soustavě jsou dvojité. Teď je otázka, jak by byly daleko, jak by mohly vytvořit. Země se mezi tím pootočí, než ta druhá dopadne. To nemusí dopadnout jako dvojitý kráter, to může dopadnout jako kráter opakovaný na to též místo. Že? Takže to je všechno s velkým otazníkem.
Dvě planetky obíhající kolem sebe by při střetu se Zemí mohly dopadnout na téže místo.
Čistě teoreticky spadne jedna, Země se mezi tím otočí a za 24 hodin spadne druhá.
Na téže místo.
Má stejnou dráhu, stejný je i čas dopadu. Pravda, Země se mezi tím zároveň posunula na své dráze kolem Slunce a musela by být neuvěřitelná náhoda, aby druhá část planetky dopadla na téže místo.
Bez důkazů se to snadno spekuluje.
Doslova vidět pod povrch lze zejména díky evropské družici GOCE, která měří odchylky gravitačního pole Země. Právě její data tým profesora Klokočníka využívá. Dobrá zpráva je, že archiv družice GOCE ještě zdaleka nebyl plně prozkoumán. Navíc velký tým odborníků pracuje na tom, aby data lépe a lépe zpracovával a dokázal najít to, co v předchozí verzi katalogu nešlo.
S velkou pravděpodobností se dočkáme dalších objevů, dalších kráterů skrytých pod povrchem Země. Petře, viděl jste někdy pitvu?
Jo, jednou. Videozáznam určený pro budoucí lékaře.
Docela drsná podívaná, vidíte?
Nezapomenutelný zážitek. Dokud je tělo celé, netknuté, vnímáme ho jako člověka. Jak se rozřízne hrudník a rozevře se, už je to jenom hmota.
A teď si představte, že končí 16. století a někdo se rozhodne pitvu člověka uspořádat jako veřejnou podívanou.
Stalo se tento den, 8. června. První doložená veřejná pitva lidského těla v Evropě proběhla pravděpodobně roku 1404 ve Vídni. Řídil ji sám děkan lékařské fakulty a zastržené vstupné si fakulta pořídila svoji první pečeť. Jinak se ale ještě dlouho na pitvu dívalo jako na svatokrádež. Tolerovala se u zvířat, ale kdo chtěl otevřít člověka, musel konspirovat. Loupení mrtvol z márnic nebo hřbitovů a jejich prodej vědychtivým badatelům, či alespoň medikům, byl podnik sice riskantní, ale výnosný. Nicméně časy se mění. Roku 1580 zřídila lékařská fakulta v Bazileji první takzvané anatomické divadlo. Brzy přibývala další, stavěná podle vzorů antických amfiteátrů. Hluboko dole uprostřed stál otáčivý pitevní stůl, přisvětlovaný svícemi a pochodněmi, kolem se pak v kruzích zvedaly řady lóží, sedadel, lavic i bidýlko k stání, celkem až stovky míst. Páni byli zváni, k máni museli platit vstupné. Pitvy se brzy staly prvořadou evropskou událostí, podobně jako třeba korunovace, svatby či pohřby. Rudolfinská Praha sice vlastní teatrum anatomikum neměla, ale o módní podívanou přece nepřišla. Zorganizoval ji jako host 34-letý profesor Wittenberské univerzity Jan Jesenius, později osobní lékař Rudolfa II. A ještě později poslední předbělohorský rektor Univerzity Karlovy. Získal povolení císaře i fakulty, kat dodal zachovalé tělo odsouzence, ortelovaného oběšením, fámulové vyzdobili černým suknem dvůr Rejčkovy koleje. Ta stála na konci dnešní Bartolomějské ulice. A 8. června 1600 mohla první veřejná pitva v Čechách začít. Trvala plných 5 dní. Jednak díky poměrně chladným nocím, jednak díky profesionalitě pitevníka. Ten začal tím, co se rychle kazí, tedy vnitřnostmi, pak přišly na řadu hrudník, mozek, smyslové orgány a nakonec poměrně trvanlivé končetiny. Slavnost, které se zúčastnili stovky diváků, Jesenius zakončil rozřezáním ovčí dělohy. Po skončení pitvy se vrátil do Wittenbergu a napsal o ní publikaci. Praští učenci Jesenia za jeho čin velebili, zatímco prostý lid ho proklínal. Dav si nakonec přišel na své během popravy 27 českých pánů v červnu 1621 byl neznaboch Jesenius posmrtně rozčtvrcen. Jan Jesenius provedl první veřejnou pitvu u nás na den přesně před 409 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Je rozhodně lepší být zdravý a nestat se předmětem žádné pitvy.
Jesenius v 17. století ještě neměl ponětí o očkování, které by jistě zamezilo tomu, aby se na jeho pitevní stůl dostala řada dalších těl.
Očkování se dneska hodně používá. Někdy je jen dobrovolné a pak člověk zvažuje, jestli to má cenu.
Teda řeknu vám, před týdnem jsem si našel na lýtku klíště a jak jsem si zanadával, že jsem si nechal očkování proti encefalitidě propadnout.
Zatím vypadáte zdravě, ale asi vás brzy uvidí v ordinaci, že?
Určitě. Navíc se počet nemocí, proti kterým se lze očkovat, neustále rozšiřuje. A to i dost nečekaným způsobem.
Že by bylo na obzoru třeba očkování proti hlouposti.
Tak kéž by, ale jste blízko, týká se to lidského mozku. Více už profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Jednou takovou možností je, že se dlouhou dobu už uvažuje a v poslední době se to skutečně začíná realizovat snad, je dobrá naděje, že to povede opravdu ke zdárným koncům, je očkování proti takzvanému amyloidu beta, což je substance, která, jak se zdá, je příčinou těch patologických změn v mozku u lidí s Alzheimerovou chorobou. Je to docela paradoxní, že by tohle mělo fungovat, to znamená protilátky, které by se vázaly na tyhle agregáty proteinů, které se ukládají v mozku, ale zdá se, že to je rozumné, že ta hypotéza je taková, že ty agregáty, které se ukládají v mozku, které potom brání normálním funkci některých nervových buněk a vede to potom k těm koncům, k té demenci, tak že se částečně disociují a že z nich odpadávají takové menší kousky, ty, že dokonce se dostávají do krevního řečiště a tam mohou být vychytávány těmi protilátkami, pokud jsme schopni je uměle vyvolat nějakým očkováním a tím odčerpávat stále ty odštěpované kousky těch agregátů tak, že postupně mizí, jak se tomu říká, ten amyloidní plak v tom mozku.
Imunitní systém vychytá nebezpečné látky z krve jako prachovka.
Ale sám od sebe to neumí. Musel by ho to naučit člověk očkováním.
Rozhodně to není běžná praxe dneška. Opravdu to může fungovat?
Ta hypotéza, že by to takhle mělo fungovat, byla mnohokrát testovaná, celá řada klinických studií byla na tohleto zaměřena. Do nedávné doby byly tyhle ty studie takové málo úspěšné, dokonce některé klinické pokusy skončily úplným nezdarem a velice drahé klinické pokusy to byly, skončily nezdarem. Ale v nejposlednější době se ukazuje, že to opravdu vypadá nadějně a že jedna z těch očkovacích látek bude nasazena do nějaké velké klinické studie, která by měla potvrdit, že to bude fungovat tak dobře, jak se zdá na těch zvířecích modelech.
Uvidíme, jestli se to podaří.
No a ještě jeden příklad, kdyby očkování mohlo pomoct s dalším problémem lidského mozku.
Další takovou velice zajímavou aplikací, která se blíží k využití a dokonce je už schválena pro použití a očekává se brzké masové nasazení, je použití protilátek proti takovému malému mozkovému peptidu, který má zkratku CGRP, který, když se zablokuje vhodnou protilátkou, tak se zdá, že to má výrazné účinky na potlačení projev migrény, těžkých migrén. Což je velký problém pro mnohé lidi. Já znám několik takových lidí, kteří tím trpí a dokonce jedna moje známá je teď účastnicí klinické studie, tady místní české, která to má ověřit, jestli to opravdu v té naší populaci funguje tak, jak to bylo ověřováno zatím ve Spojených státech.
Další choroba, další naděje. Ale netváříte se moc nadšeně, Petře.
Ono to není tak snadné. Například se přišlo i na to, jak pomocí umělé, tedy vyrobené a do těla dodané protilátky bojovat proti lupence.
To ale je důvod k nadšení.
Jenomže ono to jaksi nedopadlo.
Tahle protilátka, která vypadala v těch prvních malých klinických studiích velice nadějně, nakonec nebyla schválena pro použití proto, že u několika lidí v té větší klinické studii to vyvolalo sebevražedné tendence. To znamená, že ku podivu ty protilátky u některých lidí se vázaly zřejmě na nějaké receptory na povrchu nervových buněk v centrální nervové soustavě a vyvolávaly poruchy takové, které vedly poruchám chování tohoto typu.
Vážně? Posílení imunity vedlo k narušení psychiky?
To, že protilátky dokonce i v přirozených situacích mohou mít tyhle ty, jak se říká, neurotropní účinky nepříznivé, je známé, že třeba u některých autoimunitních chorob, jako je třeba takzvaný lupus erythematosus, což je autoimunitní choroba poměrně častá, ve které vznikají v masivním množství protilátky proti DNA, proti histonům, to jsou jaderné proteiny. A tyhle ty protilátky vytvářejí s tou DNA a s těmi ostatními jadernými molekulami, vytvářejí takzvané imunokomplexy, které se ukládají na místech, kde by se ukládat neměly a způsobují velké problémy. Největší problémy způsobují tím, že se ukládají v glomerulech ledvin a tam způsobí poruchy funkce ledvin. A velice častou komplikací tohoto onemocnění jsou psychické poruchy. Ty protilátky, některé z nich se také vážou se na, a dokonce jsou identifikovány receptory na povrchu neuronů, na které se ta protilátka naváže, mimikuje působení těch přirozených ligandů, které se vážou na ty receptory a tím, že za ně zatahají v nevhodnou dobu, nevhodně dlouho, jiným způsobem než ty přirozené ligandy, tak vyvolávají nepříznivé odpovědi, takové, které vedou k poruchám chování, které se projevují jako psychiatrické poruchy.
Ty detaily jsou dost složité, ale závěr je jasný. Protilátky, i ty naše, které vytvoří vlastní tělo, mohou působit psychické poruchy.
Ano, člověk nemusí mít depresi, protože ho trápí, že je nemocný, ale protože nemoc sama mu tu depresi vyvolá prostřednictvím imunitního systému.
Pomsta choroby za to, že s ní tělo bojuje?
No, u autoimunitních chorob je to ale samo tělo, které si nemoc vyvolalo.
Zašmodrchaná soustava příčin a následků.
I klasické, dalo by se říct, typicky psychiatrické záležitosti mohou mít co dočinění s naším imunitním systémem.
Čím dál tím více ukazuje, že i v případě takových klasických psychiatrických onemocnění, jako jsou různé psychózy, jako jsou poruchy autistického spektra, jako je schizofrenie, takže ve všech těchto případech, aspoň u části pacientů, kteří jsou postiženi těmito chorobami, hrajou roli protilátky, které se navazují prostě na neuronové receptory a které po téhle interakci způsobují nějaké poruchy.
Pokud máme v sobě chronickou, dlouhodobou zánětlivou reakci, znamená to, že naše tělo soustavně vyrábí nové várky protilátek.
Až jich je dost na boj s nemocí, ale také dost na to, aby měli vedlejší účinek.
Takže když se tyhle ty látky dostanou do centrálního nervového systému, tak tam nadělají zmatek a výsledkem mohou být ty poměrně těžké psychiatrické choroby. Není řečeno samozřejmě, že všechny tyhle těžké psychiatrické poruchy, těžká deprese, bipolární syndrom, kdy se střídají ta hluboká deprese s euforií, nebo schizofrenie, že by všechny měly být vyvolány právě těmi imunitními podněty, ale neví se dokonce ani, jaká část z nich je vyvolaná. Ale ví se prakticky s jistotou, že aspoň v určitém procentu těchto pacientů tato příčina je a je důležitá. Důležitým poznatkem v této souvislosti samozřejmě je, že pokud je teda nějaká taková chronická zánětlivá choroba příčinou i těch neuropsychiatrických poruch, tak potom je na snadě, že by terapeuticky se mohlo využít nějakých protizánětlivých léků. To jsou běžné léky, které používáme, jako aspirín a takové ty nesteroidní protizánětlivé léky, kterých je celá paleta. Takže se hodně mluví o tom, že by se vážně mělo studovat, které z těchto léků by mohly na pomoci i ke zmírnění symptomů těch neuropsychiatrických onemocnění. Aspoň u nějaké části pacientů.
Takže kdo má psychickou poruchu a zároveň zánět, mohl by mu pomoci?
Obyčejný aspirin.
Že by konečně dostali zapravdu praktičtí lékaři, kteří předepisují aspirin na všechny druhy nemocí?
Ano, a na mě funguje aspirin úplně na všechno, tak já si myslím, že to je pravda.
Každopádně hlavní zprávou je, že tu zřejmě existuje souvislost mezi naším imunitním systémem a naším psychickým stavem. věštit budoucnost. Kdo by si to nepřál umět?
Řada lidí o sobě tvrdí, že to umí.
No tak nebudeme se s nimi přít, máme lepší nápad.
V citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Britský astrofyzik Peter Wilkinson jednou řekl, že když se má odhadovat budoucnost, tak se musí něco pro to udělat. Ten citát zní takhle. Není důležité odhadovat budoucnost. Důležité je vytvářet ji podle našich představ.
To je nápad.
Jenomže někdy nám nic než odhad nezbývá.
Pravda. Dám příklad. Když by došlo na střet lva a dikobraza, zkuste odhadnout, kdo by vyhrál.
Moc si takový souboj neumím představit. Lev je větší, silnější, má zuby šelmy, no ale dikobraz má bodliny, a to pořádně dlouhé bodliny, přes které se k jeho tělu lev možná ani nedokáže dostat.
Vidím to podobně. Ku podivu něco takového zkoumali vědci. Více už profesor Jaroslav Petra.
Je to skoro jako bajka Lev a dikobraz a je to zajímavý příběh, protože vědci šli do archivu. Dneska už není až takovým zvykem, že by vědci pátrali v starých rukopisech, protože přeci jenom ti staří přírodovědci, co si budeme povídat, ty genetické testy a nejrůznější jiné techniky, elektronovou mikroskopy a tak dále nepoužívali, takže se nám zdají často ty jejich práce takové jednoduché, co by nám oni mohli dnešku ještě sdělit. Ale tady šli vědci do archivů a hledali zprávy o tom, kdy někdo pozoroval, že lev loví dikobraza.
Takže ho opravdu loví.
To není zrovna vysněný oběd.
Dikobraz je hlodavec, ale je to poměrně ve srovnání s lvem, který může vážit 2 metráky, tak ten dikobraz váží 20 kilo. Je to pořádný kus masa, ale ve srovnání s tím, co je lev schopen ulovit, to znamená antilopu, zebru, bůvola kaferského nebo dokonce žirafu, tak je to malé sousto. To znamená, proč ten lev loví něco tak malého a něco tak šíleně pichlavého? Protože ty bodliny, které dikobraz má, jestli měl někdo z posluchačů možnost, dostala se mu dikobrazí bodlina do ruky, tak asi bude překvapený, jak je to tvrdé. A na špičce, jak je to neuvěřitelně ostré. S tím opravdu není legrace, tím si propíchnout prst nedá moc práce. Je to keratín, je to stejná hmota, jako jsou naše vlasy nebo naše nehty, ale je opravdu pevný, ta bodlina může měřit 30 cm, dejme tomu, 20-30 cm bývají běžně dlouhé. A ten dikobraz je těmi bodlinami dokonale chráněný. Lev, který útočí na dikobraza, tak si koleduje o to, že se mu zapíchne ten osten do tlamy, do čenichu a to může být velká polízanice.
Na to myslím celou dobu.
Proč tedy jdou do rizika s dikobrazem, když mají tolik jiných možností?
Ukázalo se, že tihleti lvi se uchylují k těm lovům dikobrazů ve chvíli, kdy nemají jinou kořist. To je prostě nouzovka pro ně, tohleto. A je to pro ně velmi rizikové. Ukazuje se, že ti lvi, kteří přišli k nějakému úrazu, tak jsou to zhusta mladí lvi, neskušení, prostě mladická nerozvážnost, bychom řekli, a zhusta jsou to samci. A to je proto, že lvice se drží ve smečkách. A když teda se lvici stane to, že z nerozvážnosti se pustí do dikobraza a píchne si ten osten někam do tlamy, tak má šanci, že jiná lvice se pokusí ji ten osten vytáhnout. Když to lvi, samci, tak to jsou samotáři. Dokavať třeba ve skupině nezískají nadvládu nad smečkou lvic, tak se toulají sami. A pokud jste sám a píchnete si tedy do tlamy ten osten dikobrazí, tak vám nikdo nepomůže. Pokud si ho ten lev nevytáhne sám, tak je odsouzený k tomu, že ho tam bude mít. A to jsou velmi bolestivá zranění. Právě tihleti autoři prozkoumali lebky nebo snímky některých lvů, kteří byli zraněni. Tam měli možnost prozkoumat lebku lva, kterému pronikla ta bodlina přes čumák. A tenhle ten lev měl zcela jistě tak rozsáhlý zánět, že nebyl schopen se řídit čichem. Ten čich měl úplně vyřazený z činnosti. Další lev, a teď asi posluchačům naskočí husí kůže už jenom při té představě, si nejdřív zlomil špičák. A pak si do té dřeně toho špičáku zarazil ještě dikobrazí osten, takže mu tam zůstalo asi 2,5 cm toho ostnu. Ale umíme si představit, jakou obrovskou bolest to zvíře při každém zavadění jenom o tenhle ten zub muselo pociťovat.
Aha, jejda, při té představě mě bolí všechny zuby najednou.
Já tady předpokládám, že když si o lovu dikobrazů lvy povídáme v Meteoru, není to jenom zajímavost, ale má to i nějaký větší důsledek.
Zhusta se stává, že tihleti lvy, kteří jsou nějak zranění po útoku na dikobraza, tak nejsou už schopni ulovit gazelu, zebru, o kafferském buvolu nebo žirafě nemluvě. A hledají si snažší kořist. Začnou tím, že loví domácí zvířata, dobytek třeba na pastvě, no a zhusta skončí tím, že loví to nejpomalejší a nejhloupější, co se v té přírodě vyskytuje, a to je člověk. To znamená, řada lidožravých lvů, to byli invalidé, kteří byli postiženi tím, že si někde zahrávali nebo znouze byli donuceni lapat ty dikobrazy a přišli k nějakému vážnému zranění. To znamená, tenhle ten, dá se říct, i historický výzkum, který šel do záznamů, které jsou staré až 400 roků, tak ukazuje, že ve chvíli, kdy vidíme lvy lovit dikobrazy, tak to signalizuje, že je něco velmi špatně v té přírodě, protože ten lev nemá normální kořist. Prostě je ve vyloženě nouzové situaci a volí nouzové řešení. To řešení je velmi rizikové nejenom pro toho lva, ale zakládá problémy do budoucna pro člověka a zvířata, která ten člověk chová, protože je pravděpodobné, že ten lev se zraní od toho dikobraza, je pravděpodobné, že se to zranění zkomplikuje a že potom tedy tenhle ten handicapovaný lev si bude hledat snažší kořist, což jsou domácí zvířata nebo člověk.
Takže když lev žere dikobraza, je to tragédie nejen pro dikobraza.
Ale i pro toho lva.
A v konečném důsledku i pro člověka. Málo co budí v člověku tak obrovský respekt jako výbuch sopky.
Člověk postavený do role bezmocného diváka.
Činné sopky patří vedle zemětřesení, tornád a povodní k největším demonstracím síly přírody.
Na našem kontinentu jsou nejaktivnější sopky islandské. V minulých staletích nám připomněli, jak je člověk zranitelný, i když žije 2,5 tisíce kilometrů daleko.
Už jsme si řekli o sopce Lucky, která pomohla spustit velkou francouzskou revoluci v 18. století.
O sopce Askja, která v 19. století vyhnala čtvrtinu obyvatel Islandu.
A o sopce Katla, která vybuchla pod ledovcem, což vyvolalo povodňovou vlnu schopnou unášet skaliska o průměru 60 metrů.
Dnes se dozvíme o sopce, která způsobila, že vědci mohli v přímém přenosu sledovat vznik nového ostrova.
Vydejme se na Island do 60. let minulého století.
Čte Václav Knop.
Sopka, která vytvořila nový ostrov. Na události ze 14. listopadu 1963 posádka lodě Easter 2 zcela jistě nezapomene. Před rozedněním byla jejich loď z ničeho nic rozkymácena vlnami. Po rozbřesku v 7 hodin 15 minut si lodní kuchař všiml, že se na jeho západě nad obzorem vznáší černý oblak kouře. Posádka okamžitě změnila kurz a zamířila směrem, kde očekávala hořící loď. Po přiblížení ale bylo zřejmé, že se námořníci spletli. Oblastí se šířil zápach síry a z moře vycházelo mračno černého prachu a popela. Posádka se nechtěně stala prvním přímým svědkem vzniku nového ostrova v příbřežních vodách Islandu. Ostrova, který dostal jméno Surtsey, ostrov ohňového obra. Ale nebyla první, kdo vznik ostrova zaznamenal. O týden dříve, mezi 6. a 8. listopadem, se podařilo islandským seismologům pozorovat zvláštní druh chvění země, ke kterému dochází při pohybu magmatu v zemské kůře. Měření naznačovala, že chvění vzniká ve vzdálenosti 140 km od seismické stanice, a to ve vodách jižně od Islandu, tedy přibližně v oblasti, kde později vznikl ostrov Surtsey. O 4 dny později pocítili obyvatelé 80 km vzdálené vesnice Vík, ležící na jižním pobřeží Islandu, zápach syrovodíku. Den poté si posádka rybářské lodě lovící sledě u 20 km vzdáleného ostrova Heimaj všimla nárůstu teploty mořské vody o 2,5 stupně v místě, kde se za pár dní vynořil nový ostrov.
Mě trochu překvapuje, že to, co se dělo na dně moře, bylo pohledu z hladiny úplně skryto.
Ano, člověk by asi očekával, že když se začne ze dna drát vzhůru horké magma, bude voda všude kolem bublat.
Tohle se nedělo?
Ptáme se doktora Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Ze začátku se tohleto skutečně nedělo, a to z toho důvodu, že ta erupce začala probíhat relativně hluboko pod mořskou hladinou, přibližně 130 metrů. A to znamená, že váha vodního sloupce zabraňovala tomu, aby bubliny, které by vznikaly na rozhraní žhavé lávy a okolní vody, aby mohly se uvolňovat, vznikat a utíkat pak k povrchu. Docházelo tak k tomu, že láva se postupně vyvalovala, z trhliny byla okamžitě chlazena, ona utuhávala, vznikaly tzv. Lávové polštáře, které se postupně začaly na sebe hromadit a tím začala růst podmořská hora. A v určitý moment samozřejmě se ty polštáře nahromadily dostatečně na to, aby byly blízko mořské hladiny a ta váha toho vodního sloupce již nebyla dostatečná. V ten moment ten plyn, který tam právě vznikal, ta vodní pára, tak mohla začít expandovat, zvětšovat svůj objem, vytlačila okolní vodu, která se tam nacházela, začala trhat tu lávu a došlo k té silné erupci, kterou právě posádka lodě pozorovala.
Moře tedy ze začátku fungovalo jako těžká vodní poklička.
A jak sopka rostla, blížila se k hladině, poklička se stenčovala a přestala bránit plynům v průniku vzhůru.
Vraťme se zpět do dne sopečné erupce.
Už během dopoledne 14. listopadu 1963 se nad místem erupce začalo vznášet několik kilometrů vysoké mračno sopečného prachu a popela. V následujících dnech sopečná erupce neustávala. Žhavé magma se střetávalo s ledovou vodou. Neustále se opakovaly exploze, které vyvrhovaly další sopečný materiál. Ten se postupně hromadil v okolí, takže začal nad mořskou hladinou vznikat sopečný kráter. Zpočátku byl vyplněn vodou, kterou každá exploze odpařovala, načež natekla z okolního oceánu zpět. Během pár dní vyrostl na jihu Islandu 500 metrů široký a okolo 45 metrů vysoký ostrov, nad kterým se vznášelo až 9 kilometrů vysoké mračno sopečného prachu a popela, jež bylo možné pozorovat i z mateřského Islandu. K ostrovu se začala sjíždět početná flotila lodí a nad ostrovem přelétávala malá letadla. Místní obyvatelé, vědci i novináři se snažili spatřit a zachytit podrobnosti probíhající sopečné činnosti. Vznik ostrova se začal stávat celosvětovou událostí. Přispěla k tomu i kuriozní událost z 15. prosince 1963, tedy měsíc po první explozi.
Kuriozní událost? To jsme zvědavi, k čemu po vzniku ostrova došlo.
Krátce po jeho sformování, kdy už tam nehrozilo, že vás zabije nějaký okoletící kámen, tak napadlo posádku francouzských novinářů se na tomhletom ostrově vylodit, pořídit fotografie, napsat článek o tom, že navštívili novou zemi. A při té příležitosti nad tím ostrovem vyvěsili francouzskou vlajku a deklarovali, že podle námořního práva se to stává tím pádem oblastí pod správou Francie. Na tohleto okamžitě reagoval Island, který samozřejmě si nechtěl nový ostrov nechat vzít a prohlásil, že jelikož vzniknul v jeho výsostných vodách, tak je samozřejmě v majetku a ve správě Islandu. Ten důvod, proč tenhle ten spor je důležitý, protože samozřejmě jakmile Islandu vzniknul nový ostrov, tak jemu se zvětšila oblast jeho výsostných vod, protože vzniknul nový bod, na kterým se mohla správa Islandu vyhlásit a tím pádem oblast okolo ostrova byla rozšířena.
Expandovat, posouvat své hranice. To byla touha mnoha evropských států.
Nutno podotknout, že vždy na úkor sousedů.
Což u ostrovního státu jaksi nejde.
Sopky přicházejí náramně vhod.
Ale mělo to celé smysl?
Brzy se vynořila otázka, jaký bude další osud ostrova. Byl tvořen převážně nespevněnými úlomky sopečných hornin, takzvanou struskou, což je nesoudržný materiál, který není schopen odolávat nepřízni počasí severního Atlantiku. Záhy po vzniku ostrova proto začal souboj sopky s mořskými vlnami. Časté bouře a neutuchající příval vln odnášel sopečný materiál pryč, čímž byl ostrov neustále ničen. Vědci proto odhadovali, že pokud se nezmění styl sopečné činnosti, či erupce ustanou, ostrov se záhy zanoří do vod Atlantiku a zmizí. To se ostatně stalo minimálně 5 jiným ostrovům, které v okolí Islandu od roku 1200 vznikly. Jenže síla sopky zvítězila. Množství vyvrženého materiálu bylo větší než ztráty způsobené erozí. Ostrov proto neustále rostl. K 24. listopadu už měřil v nejširším místě 900 metrů a v únoru 1964 dorostl šířky přibližně 1300 metrů. Začátkem roku 1964 došlo k důležité události, která stabilitě ostrova pomohla. Sopečný kráter se vodám Atlantiku uzavřel, takže vystupující láva se už do kontaktu s vodou nedostávala. Místo trhání lávy na drobné úlomky začala láva vytékat v podobě lávových proudů, rozlévajících se po ostrově. Přibližně polovina ostrova tak získala tvrdou krustu, schopnou odolat nepřízni počasí i neutuchajícímu přívalu mořských vln. Výlevy lávy pokračovaly s různou intenzitou až do konce roku 1965, takže se celková rozloha ostrova zvětšila na 2,5 kilometru čtverečního.
Myslím, že geologové dění sledovali s velikým zaujetím.
Nepochybně.
Unikátnost tohle ostrova je ta, že jeho vznik byl pozorován hned od první minuty. V podstatě vědcům z celého světa se tak naskytla naprosto ojedinělá možnost pozorovat vznik sopečného ostrova uprostřed Atlantského oceánu a postupně pozorovat nejenom tu fázi jeho vzniku, toho, jak dochází ke změně různých eruptivních stylů, ale pak i následně jeho degradace vlivem eroze, to, jak ho postupně mořské vlny ničí, nebo třeba odnášení materiálu větrem.
Když bylo zřejmé, že ostrov nebude mít jepičí život, vědci si okamžitě uvědomili, že mají před sebou velice cennou přírodní laboratoř, umožňující pozorovat kolonizaci nové země, takového malého Islandu, životem. Už roku 1965 se proto nadmořská část ostrova Surtsey stala přírodní rezervací, kam neměli lidé výjima vědců dovolen vstup.
Výborně, to nás zajímá.
Kdo se stal prvním obyvatelem nové země?
Prvním známým obyvatelem se stala moucha, kterou se tam podařilo odchytit. Domníváme se, že moucha byla přivátá větry z okolních ostrovů v souostroví, kde tenhle ten ostrovek vznikl, a nebo že přiletěla sama.
Nebo ji mohli přivést mimoděk vědci?
Těžko se jí na to mohli zeptat.
Předpokládám, že v osidlování rostliny předběhly živočichy.
Co vyrostlo jako první?
K velkému překvapení vědců prvním druhem rostliny, který se na ostrově podařilo najít, tak byla cévnatá rostlina pomořanka přímořská. Proč tohle to bylo překvapení? Vědci předpokládali, že jako první se na místě najdou mechy anebo lišejníky. Tadyhle najednou jsme měli zástupce cévnatých rostlin. Od té doby se podařilo na ostrově najít několik desítek druhů, z čehož přibližně 30 druhů na ostrově žije trvale. Dalších několik desítek tam má ojedinělý výskyt, pravděpodobně kvůli tomu, že jejich semena jsou přineseny ptáky buď z centrálního Islandu, anebo jsou vyplaveny mořskými vlnami. Během průzkumu ostrova došlo také k dvojici kuriozních nálezů, kdy se podařilo najít jak brambory, tak i rostlinku rejčete. V tomhletom případě se ale domníváme, že to nejsou rostliny, které by tam byly dopraveny přirozeným procesem, protože v případě brambor se pravděpodobně jedná o vtip islandské omladiny, která se několik let po vzniku ostrova na jeho pobřeží vylodila a brambory pravděpodobně zasadila. A v případě rejčete se pak jedná o kuriozitu, protože růst téhleté rostlinky dokládá, že některý z vědců špatně nakládal s odpadem, který vyprodukoval na ostrově, konkrétně se svými exkrementy.
Bez komentáře.
Život se na ostrově usazoval v mnoha formách. 4 roky po explozi se na holých skalách začal objevovat souvislý porost mechů a o 2 roky později i porost lišejníků. Od té doby se mechy a lišejníky rozšířily do všech koutů ostrova a dnes pokrývají celý ostrov. V roce 1998 byla na ostrově objevena první dřevina, vrba bobkolistá. Prvními hnízdícími ptáky, které se povedlo na ostrově spozorovat, byli zástupci buřňáků a alkounů. Ti svá hnízda vybudovali už 3 roky po skončení erupcí. Dnes na ostrově hnízdí na 15 druhů ptáků. V roce 1984 na ostrově vznikla stálá kolonie racků a ta se hrála mimořádně důležitou roli. Přítomnost racků totiž začala fungovat jako urychlovač osidlování. Ptáci začali přinášet, ať už nevědomky ve svém trusu semena rostlin, nebo cíleně úlomky rostlin určených pro stavbu hnízd na ostrov. Současně začali zúrodňovat chudou sopečnou půdu svým trusem. Mršiny ptáků pak posloužily jako zdroj potravy pro další živočichy, čímž se nabídka v potravním řetězci dále zvětšovala, takže si na své přišel i masožravý hmyz. S bohatší potravní nabídkou přišly na ostrov další formy života. V roce 1993 byla na Surcej objevena první žížala. Pravděpodobně přinesena na ostrov ptákem ze sousedního ostrova Heimaj. O 5 let později byl nalezen i první slimák. V současnosti jsou na ostrově pozorovány i populace pavouků a různých druhů brouků. Surcej se stal také domovem mořských savců ze skupiny ploutvonožců. Na ostrově se úspěšně rozmnožuje tuleň kuželozubý i tuleň obecný. Přítomnost tuleňů pak přitahuje do pobřežních vod kosatky, které je loví, i ryby, které žijí na podmořských svazích ostrova. Biologům se daří objevovat 2 až 5 nových druhů ročně. V roce 2008 byly ostrov Surcej a blízké vody pro svou mimořádnost prohlášeny za památku UNESCO.
Památka UNESCO, kterou nelze navštívit.
Jen pozorovat z paluby výletní lodi či malého letadla.
Jaký je osud ostrůvku do budoucna?
Vynořil se z vln, hostí život a dál?
Od doby svého vzniku je ostrov Surcej vystaven neustálému bičování jak větru, které se prohání severním Atlantikem, tak i ale hlavně mořskými vlnami. To má za následek, že materiál je neustále z ostrova odnášen do okolního oceánu a ostrov se neustále mění. Od doby svého vzniku se ostrov tak zmenšil přibližně o polovinu a současně došlo i k tomu, že se ostrov snižuje.
Snižuje? Tím, jak z něj odnáší vítr drobné částečky?
Ostrov se zmenšuje i z jiného důvodu, a to z toho, že dochází k postupnému sesedání sopečných hornin, ze kterých je vzniklý. Představte si to tak, jako když vysypete mouku do krabice, zatřepete s ní, tak ta mouka si trošičku sesedne. Stejně tak ostrov je tvořen malinkými úlomky sopečných hornin, které se postupně v čase sesedají a tím dochází k neustálému poklesu ostrova. Za další, co se děje, je to, že ostrov svojí vahou působí na mořské sedimenty, na kterých vzniknul, a postupně opět je zamačkává a vlastně se dále snižuje. A pak ještě existuje třetí mechanismus, a to je ten, že váha ostrova je tak velká, že ona je schopna trošičku prohýbat oceánskou kůru, na který ten ostrov vznikl. Můžete si zase představit tak, jako kdybyste měli list papíru a na něj jste položili kuličku, tak ta kulička vám ten list papíru zahne, protože je prostě těžká a smáčkne ho.
Když se to sečte a podtrhne, nejsou vyhlídky moc radostné.
Kupovat parcelu na sopečném ostrově nemá asi smysl.
Osud ostrova není zajisté radostný, protože ostrov je odkázán k tomu, že bude v budoucnosti zničen. Pakliže tam nedojde k nové sopečné erupci, která by vyvrhla nové množství magmatu, což je nepravděpodobné, protože tahle ta sopka se považuje v současnosti za neaktivní a vyhaslou, tak ostrov bude neustále mořem a větrem ničen a zmenšován. To, kdy přesně ostrov zanikne, tak je předmětem vědeckých diskuzí, a to z toho důvodu, že čím více se mořské vlny zakusují k centru ostrova, tím více narážejí na pevné, kompaktní sopečné horniny, které lépe odolávají působení vody i větru. To, co se tak stane, je to, že pravděpodobně okolo roku 2100 bude ostrov Surcej v podstatě jenom skaliskem tvořeným právě těmi pevnými horninami, které můžeme vidět na podobných skaliskách, které se nachází v rámci tohletoho souostroví, kde tento ostrov vznikl.
Z laboratoře života jen holé skalisko.
Osud tisíců ostrovů a ostrůvků, které vznikly díky sopečné erupci.
A za týden poznáme ještě jednu sopku.
Sopku, která sváděla nelítostný souboj s obyvateli jednoho města.
Kdo vyhrál?
Uslyšíte příště.
Těšíme se.
Naslyšenou.